Ny vavamaraina eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny zao zoma faha sivin'ny volana septambra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Namaly ny tsikeran'ny vondrona eropeana niatra tamin'ireo mpikambany fitsarana momba ny lalam-panorenana omaly momba ny fiatrehana ny fifidianana amin'ny taona 2023 nilaza ny ezaka hitsy adio amin'ny asan'izy ireo. Nandiso ny vaovaon'ny paritaka momba ny nahatomponantoka azy tamin'ny fanondranana volamena tratra tetsy vato ny ministra fidin'ny avoravokatra nanazava tamin'ny mpanao gazety zomaly fa tsy misy idirany izany resaka fanondranana izany. Miverina tsikelikely amin'ny teo aloha ny vidin'entana ilaina andavanandro eo amin'ny tsena raisam-pirenena tokony hisy fiatraikany eto Madagasikara ihany koa izany hono ny ministry ny varotra sy ny fanjifana omaly. Anivelany ny ambo omaly teo amin'ny 55 taonany ny mpanjaka vavy ny Angletera Elizabeta faharoa 70 taonana mpanjaka azy izy zondos ny fahafatesana izao. Ary livandrana avy Malala no teknisianina miaraka amintsika Jule Miandrinena no anolotra izao vaovao maraina izao fa almiaraby zay toko plasy toko vavy ampanajana no anasananao anarak'izany amin'ity maraina ity. Eo amin'ny lafiny politika, namaly ny fanakianana nataon'ny vondrona eropeana azy omaly ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Milaza ny ezaka ahitsy sy adio tanana ireo mpikambana araka ny tokony menin'ny vahoaka malagasy amin'ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny taona 2023. Mangataka ny ampitsarana ny fanenjehana sy fambolena kolotsaina. Tsy fahatokisana ny andrim-panjakana ataon'ireo mpiara-mombonantoka vahiny ny ACC. Nisy moa ny taratasy misokatra nalefa ny filohan'ny ity andrim-panjakana ity any amin'ny masovonin'ny vondrona eropeanina eto amintsika mamaly ireo tsikera sy fanahina momba ny fitsarana avo momba ny lalam-panondrenana. Tsy mety hoy Andriamatoa Florent Rakotoarsoa raha mbola tsy manomboka akory ny asan'ny ACC defa mipetraka sady ny tsy fahatokisana azy ireo. Azo raisina kosa ny sosokevitra anovan'ny CENI ho andrim-panjakana saingy tsy maintsy hisy ny fanovana ny lalam-panondrenana sy fanatanterahana fitsapakevi-bahoaka izay tsy ho tratra amin'izao fotoana izao anefa. Ny filohan'ny ACC Florent Rakotoarsoa:
raha ohatra hoe ny nanendry anay reto zany no milatsaka ho filohan'ny repoblika rehefa tsy lany de nizaniza rehefa tsy lany rehefa lany de lany zay no zavatra ampiasanay eto a, fa miezaka zay ho mahitsy sy madio tanana rehefa miasa zay zany tokony menay ny vahoaka malagasy, tokony menay koa zany ny vondrona eropeanina en plus ny fiarabana andramatoa ambassadoro vaovao izay somary misy fambolena tsy fahatokisana ny andrim-panjakana ny zavatra nolazaindry zareo zany a, ka mety hiteraka savorovoro amin'ny sain'ny olona, mety hiteraka tsy fahatokisana rehefa tonga ny fidianina. Zay zany no anaovanainy zao fanambarana izao mba ilazana hoe mendrim-pahatokisana zao fitsarana avombana lampanorenana zao a fa hanao ny marina, fa izay de mbola vonona foana hiara-iasa amin'ity vondrona fanaramaso tia, vonona foana hiara-miasa amin'izay anampy anay indrindra fa ny vondrona eropeanina zany amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fifidianana Madagasikara. Tsy famakina ady mihitsy zao fa resaka fanazavana.
Fa nandiso ny vaovaon'ny paritaka ny ministra fidin'ny avoravokatra fa tsy misy idirany ny momba ilay fanondranana volamena tratra tetsy amin'ny seranan'ny mpiara-manidina ivato. Tsaivina fa niparitaka tamin'ny tambajotra tserasera taorinina namoahan'ny gazety iray mpiseho isan'andro fa ity ministra ny harena kibon-tany teo aloha ity no tomponantoka tamin'ny raharaha volamena saika aondrana ny velany ka tratra tety ivato tamin'ny alarobia teo. Nanitsy zany vaovao ny voaka zany Andriamatoa fidiniavo ravokatra omaly ary nilaza fa tsy misy konti fa misy konti santoka amin'ny Facebook amin'ny anarany nanao io fanambarana io. Fa nisorapotaka fa mitehina fiainan'olona ry fankalana ny fitondram-panjakana. Izao zava-misy izao fa tsy misy idirako ho ihany ny ministry ny rano sady efa ministry ny harena kibon-tany teo aloha fidiniavo ravokatra.
Eto a dia ambarako a ababe maso fa tsy misy ny dirako a ary tsy fantatro ny mahakasika an'izany a volamena naondrana tsokosoko zany, ka anambarana fa zano tokony zany volamena izany. Efa maro sesilany ny fanasoketana, fanasorapotaka ataon'ny tenako. Ary amin'ny maholom-panjakana dia ny faniriana tsy hamaly ireny fanenjehana tsy maro-pototra ireny. Fa amin'izao fotoana izao kosa dia hita hoe efa mihoatra, efa tafahoatra, satria manohitohina ny filaminan'ny sain'ny vahoaka, mahatonga fanakorontanana amin'ny sain'ny vahoaka, manohitohina ny fitondram-panjakana, ilay fanenjehana tsy maro-pototra. Koa eo anoloan'ireny fanasorapotaka sy fanenjehana ireny dia anteriko ihany hoe tsy marina velivela ireny vaovao ireny. Ary tao anatin'ny tambazotra serasera dia misy misandoka milaza fa zany nanao fanambarana ilay antsointsika hoe compte fake. Ireny dia misy ny lalàna amin'ny fensibircriminalité eto Madagasikara, ary amin'ny maholom-pirenena indray, amin'ny maholom-tsotra indray manohitohina ny zofototra mahakasika izany, dia azoko atao tsara ny mitondra ny fanenjehana ireny olona misandoka maneho ny hevitra amin'ny anarako ireny eny amin'ny rafitra izay mahefa mahakasika izany. Efa mipetraka eto Madagasikara ny rafitra rehetra mahakasika ny raharafana dia diana sy fampitorana, koa aoka ireny rafitra ireny no anadiady sy hamoaka ny marina sy anatanteraka izany. Ary raha ilaina ny hoe misy ny fitoriana na fitaraina mahakasika izany ka ataoko hoe mety antanina iantso izy ireo dia vonona ndehana mpitondra fanazavana amin'izany. Ny anona raha mbola mena mahakasika dia ilay nahafahanina mpiditra nyray taonina sterikilao tao amin'ny banky folobenin'ny Madagasikara fony anontana an'izany andraikitra izany ary mipetraka ho tantara izany.
Fa iaray asa amin'ny Interpol amin'ny fanenjehana ireo mpanao kolikoly, indrindra ireo mitsoaka ny velany ny bromaleotena iadiana amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Afaka ampiasa ireo fitaovana strategika ikirakirana ireo totam-baovao momba ny heloka bevava eo anivon'ny fikambana ny polisy iraisam-pirenena na ny Interpol manomboka izao ny Bianco. Totosa omaly tetsy amin'ny fobeny Bianco Ambuibomo ny fifanaovatsiny mpiara-miasa momba izany teo amin'ny tale jeneraliny sy ny sampany Interpol leto amintsika. Anisan'ny tombony ho an'ny Bianco ny fahafahana misambotra ireo mpandika lalàna mitsoaka ny velany amin'ny alalan'ny fiaramiasa amin'ny Interpol. Tsy anavahana na iza na izy zany na mety izy aza ny sakatsakana, hoy ny tale jeneraly ny bromaleotena iadiana amin'ny kolikoly Laza Andriana Irina.
Raha misy ny olona izay mpandika lalàna ary misehatra eo amin'ny ataoko hoe any amin'ny sehatra iraisam-pirenena no mety ny anaovana an'izany, ary mety tsy eto Madagasikara ihany izy no manao ny asa ratsy fandikan-dalàna ataony, dia ampiasaina ny fitaova. Ary engany mba tsy hisy ny sakatsakana io, satria izay manko noho ny olany ao anatin'ny fampiasana ny fitaovana tsara tahaka izao ametrahana ny firindran'ny fiarahamonina raha eto Madagasikara, dia tsy tokony izy ny sakatsakana amin'ny ampiasana an'izany. Ka tsy fidianana izy na izy izy na iza, fa raha misy le tranga ka misehatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena le olona na makaiza na makaiza, dia ampiasaina araka tokony izy zay fitaovana izay. Afaka miditra ao anatin'ilay atotakevitra ilay base de données ny Bianco, dia arak'izay ampiasaina araka ny tokony ho izy le izy tsy fidianana tavan'olona, fa rehefa tafiditra ao anatin'le tranga ka mamaly an'ireo le masotsivana retreta ilazana fa tokony ampiasaina an'le fitaovana, dia ho ampiasaintsika izy. Raha ohatra ilay raharaha tranga anankiray mbola eto anivo ny fandikan-dalàna famotorana, dia ny coopération policière internationale aloha no miasa. Fa rehefa misy raharaha anankiray efa vita tsara, dia ny coopération judiciaire internationale no mietsika. Fa azo ampiasaina ny coopération policière raha ohatra ka misy arrestation.
Efa ampiarana ity fiaramiasa ity ihany koa moa ilay raharaha kolikoly teo anivon'ny CNAPS ho ny avy amin'ny Interpol eto amintsika.
Raha ny afera CNAPS resahanareo dia mitovy amin'ny afera rehetrarehetra, fa tsy hoe maha CNAPS azy akory dia hiavaka izy, fa mitovy amin'ny afera rehetrarehetra ihany. Raha fatafiditra anatin'izay masotsivana izay ihany koa, dia miasa ihany koa ny Interpol amin'ny fampifandraisana an'ireo fampiara-dalàna erak'izao tontolo izao eto Madagasikara sy any ivelany.
Fa eo amin'ny resaka sosialy sy toekarena, miverina tsikelikely makany toerany toy ny tamin'ny taondasa talohan'ny nisian'ireo rivo-doza nandravarava teto amintsika sy ny krizy iraisam-pirenena ny vidin'ny entana ilaina andavanandro eto Madagasikara, hoy ny ministra ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana omaly. Taoriany ny fisokafan'ny fandranana varim-bazaha sy ireo sakafo ilaina andavanandro tany Ukraina sy Rosia manko dia efa midina tsikelikely ny vidin'ireny entan'ireny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, ka tokony isy fiatraikany aty Madagasikara ihany koa izany. Amin'izao fotoana izao aloha dia azo lazaina fa maro toerana ny vidin'ireo entan'ireo izay notombanana fa tena ho mafy kokoa no ny krizy eran-tany nateraky ny valanaretina sy ny ady any Ukraine. Manazava ny ministra Edgar Razafindrava raha nitafa tamin'ny mpanao gazety omaly.
Azoko lazaina fa miverina tsikelikely a makatoerana ny vidiny a ary mahazo matokotsika fa de sanandro sanandro a atao ny fanaraha-maso a atao ny fandanjalanjana andreny vidin'ny entandreny a mba ho maro toerana ary mba ho ara-drariny a ny vidin'ireo a entana ilayntsika isanandro. Amin'izao fotoana izao a rehefa nisokatra fanondranana varim-bazaha nataon'ny rosiana sy ny ukrainianna dia hita fa nidina tsikelikely a ny vidin'ny ny varim-bazaha vidin'ireo entandreo a eny amin'ny tsena iraisam-pirenena. Aty tokony kosa zany amin'izay fotoana izay a isy fetraika ihany koa aty amin'ny tsena aty amintsika eto Madagasikara de ho anara-maso tsika raha ohatra zao jereko ny menaka huile de palme tafiakatra hatrany amin'ny $1,780 ny taona metrika tany amin'ny volana mars ankehitriny kosa izy a efa nidina any amin'ny barany $1,000. Ny antony moa dia fafahany indoneziana sy ny maleziana manondrana anio a huile de palme satria ny huile de palme tonga eto amintsika dia avany a Indonesia ny akabetsahany ary nidina aingana ary a izany vidiny ny huile de palme zany a de ho hitatsika eny amintsena io menaka mahandro io a fa hidina tsikelikely a raha ny fanarahana tamin'ny mpamokatra ny huile de palme io eto amintsika amin'izao fotoana izao dia tokony a iena hatrany amin'ny 20,000 ariary isaky ny bidon de 20 litres tokony a atratra zany any amin'ny huile 250 a ariary any ny litatra.
Eritona katroka moa zao no nandraisany Andriamatoa Edgar Razafindrava ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana no ezahana foana ho izy ny nanara-maso ireo vidinentana ary napetraka ihany koa ny vidinentana farany ambony araka ny tenerana tamin'ireo mpandrara sy mpivarotra mba tsy havesatra loatra ny malagasy ny fiakaran'ny vidim-piainana eran-tany. Fa vokapikaroana roa dia ny fivary 32 sy 85 no nahazo fankatoavana ny fampiasana azy tao anatin'ny tetikasa fivary nandritra ny 5 taona nesany teto amintsika. Tetikasa pikaroana momba ny fanatsarana ny fambolem-bary izy ireo ary nahita ho mpambiazana hoy ny tomponandraikitra. Raha ireo vokapikaroana ireo roro zao dia afaka mampiakatra ny tahan'ny famokarana hatrany amin'ny 5 taona isaky ny hektara. Tanjona moa araka ny paikadiny fitondram-panjakana ny anatrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo amin'ny taona 23 sy ny fahafahana manondrana ny velany amin'ny taona 7 sy 2. Raha ny fantatra dia mbola manafatra vary hatrany amin'ny 5 taona isa-taona isika eto Madagasikara. Manazava ny sekretera jeneraly ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Fanja Rahary Nomena.
Paikadin'ny fitondram-panjakana dia araka ny fahafantarantsika fa indehantsika aloha ny fahavitantena ara-tsakafo izay ezahantsika ohatra tratrarana amin'ny taona 23 na 24. Ao aorianan'izay isika dia hiezaka mpitombo hatrany ny famokarana vary ary mba ho tonga ho mpanondrana vary any amin'ny taona 7 sy 2 hoany satria fantatritsika fa mbola mila ezaka maro isika ahafahantsika mampiakatra an'izay tambokatra izay izay fantatritsika ihany koa fa tsy maintsy manenjika amin'ny fitombon'ny mponina ihany koa isika dia ezahantsika aloha ny havitahantena ara-tsakafo ho an'ny Madagasikara ary hitodika any amin'ny-tseny isika rehefa amin'izay mahatratra an'izay tambokatra ambonimbony kokoa izay ary zao ezaka rehetra izao amin'ny alalan'ny fanitarana an'ireny ataontsika hoe toerana fambolem-bary fa eo ihany koa ny fampiarana an'ireo teknika vaovao izay azo ataontsika hoe innovante ahafahana mampitombo ny tambokatra amin'ireny toerana efa misy ireny ary izay ezaka rehetra izay a no entintsika manatratra an'izay tanjona fampitomboana ny famokaram-bary ampiena ihany koa ny fanafarantsika vary avy any ivelany.
Izay ny tontolo ny famokarana fa eo amin'sehatry ny asa tanana kosa omena mari-pakasitrana mariky ny fahaiza-manao ny manomboko izao izy ireo hotolorana ny antsoina hoe certificat de valorisation ireo mpanao asa tanana ka mety ho ilaina amin'ny fitadiavany asa izany. Mikarakara izany moa ny ministeran'ny asa tanana sy ny aitao ka afaka manantona ny tomponandraikitra ireo mpanao asa tanana liana amin'izany. Misy moa ny airanty momba ny fampifanana arakasa sy ny asa tanana tanterahana eny amin'ny kianja Paria Mahamasina hatramin'ny rampitso asabotsy ampahafantarana ny rehetra ny aitao sy ny akanto ny asa tanana malagasy. Omaly no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tietsika ity manazava ny ministry ny asatanana sy ny aitao Sophie Ratsiraka.
Misy foana ny fanomezana diplôma rehefa hoe na vita fianarana ambony nefa ny reto namatsika avatsika izay miasa ao anatin'ny sehatry ny asa tanana dia tsy namitsimba nisy marim-pisitrahana ka dia ho fanandratany fanomezana lanja ny asa tanana ny azahonina n'le marim-pakasitrahana dia tsy maintsy misy karazana testa ho ataon'ny ministeran'ny asa tanana dia ireo izay nanana asa ny lovainy tamin'ny taranany tamin'ny aman-dreniny hoe mpamboatra sary sikotra na mpanao asa trano karo elektrisite sy ny sisa dia afaka tonga manantona ny ministera dia manao testa dia ho amena zay marim-pakasitrahana izay ilazana fa tena mahay an'io asa io izany olona izany zay kosa tsy afaka nery hoe ianna sy anana tsy maintsy tonga isitraka an'izay fa zay azo dia afaka misitraka an'ilay izy fa mila manantona ny ministera.
Irosoana avy hatrany moa izany fizarana marim-pakasitrahana ho an'ny mpanao asa tanana sy aitao izany ka ny tontolo ny famokarana savony no isantarana azy.
Manomboka amin'ny savony izao ho an'ireo natomboka amin'ny mpanao savony satria io izany no efa nisy lamin'asa napetraka satria misy io fiaraha-miasa napetraka amina orinasa sasatsasany ahafahana manome akora fototra an'ireo mpanao savony fampananana asa no eritreretinay ao anatin'izany sady fanandratana ny fanaovana savony.
Fa iresaka vaovao hafa mihitsy kariavana hitrangany ny lozam-pifamoivozana matetika ao amin'ny fokontany firarazana kominina Kazobe amin'ny lalam-pirenena makany Majanga iny izany. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izao dia efa olona dimy namony ainy voapoka ny fiarakodia izay mandeha mafy amin'iny lalam-pirenena fahefatra any an-toerana iny. Olana ihany koa ny tsy fisian'ny takelaka mametra ny hafainganam-pandeha sy ny toerana natokana ho an'ny fiampitan'ny olona mpandeha tongotra izany. Manampy fanazavana momba izay teo mikro ny Jela Rasolofo ny sefokontany any firarazana Ankazobe Jean-Jacques Rasolofo ny rina.
Efa indimy zeny nisy accident teto satria le tomobile zany eto anatiny tapy tanàna mihitsy tonga de mifampidepasy ohatrany hoe tsy misy tanàna fieritreretany zareo anazy de efa akizy anaky efatra olondehibe anankiray zay matetiky de zay zany angatahana hoe mba asiana karazana hoe cachera de vitesse zany mba tsy hahafahan'la tomobile mandeha mafy zany 2014 de nisy 2016 de tsy haiko hoe 2018 ny amin'izay fa nisesy mihitsy teo zany le accident ohatran'izay de ary tena maty daholo zay voatona nefany de mpianatra ny anakitelo tamin'izay maty zay tsy hitanay mihitsy hanohanana an'la tomobile raha tsy amin'izay resaka hoe fanaovana an'le hoe mba ilimitena an'le vitesin'le tomobile de fametrahana an'le cachera de vitesse zay zay zany tena mba hetahetanay sy fametrahana an'le borne le tsy tokony hihoatra ny 30 kilometre ny travaux efa mahay an'iny tokony asiana zay zany de asiana ihany koa an'le hoe fandehanana tongotra le akizy miampita amin'ny arabe koa efa tena nisy fangatahana mihitsy nataonay efa intelo nanao fangatahana isaky misy volana zay de manao fangatahana de efa soniavina tany amin'ny commune fa tonga tany amin'ny travaux le izy de hoe mbola miandry nysana ny teny hoe aa ny efa natao ary ty ravana fa tsy mahazo manao an'ireny tsony fa zesy ambo manariny ry atsimo nakazy be fa nanao mihitsy satria ambo manariny io koa tratran'izany mahazo anay izany koa de samy efa nangataka izay.
Olana ho an'ny fokontany firarazana ihany koa ny tsy fisian'ny jiro any an-tokantrano sy amin'ny arabe manazava ny tanàna zany ary indrindra ny tsy fisian'ny rano fisotro madio any an-toerana ho ihany ny se fokontany.
Ny olana ihany koa ny rano zay zany a misy manao vovosavovo zany zay fa le izy zany le vovo traditionnel reny de mila ihany koa zany zay karazana hoe rano vovo ameliorena reny zany mba ilain'le olona koa mba isin'le fisitrahana le rano madio koa satria avy be le firarazana zany a fisitomana rano sy asiana hoe chateau dona ohatraohatran'izany mba ahafahana misitraka an'le rano madio fa ny rano zany misy manodidina fa le izy le avy fotsiny firarazana de tsy tratran'le pope zany etatanàna vokatra le tsy fisiany rano madio le valana retina ny tena retikibo makasika an'le jiro a tena mbola tsisy jiro mihitsy a zay koa zany tena angatahana satria le resaka hoe tsy fandriam-pahalemana zany tena ilana an'le jiro hoe mba rehefa mba mazava ny tanàna mba mora zany ny ambenana ny tanàna ihany koa rehefa mba misy jiro e mitrangana tsy fandriam-pahalemana aloha tsy hoe sanatria hoe manadalo trano ohatraohatra zany fa le maka omby tsokosoko zany maka omby ny tsokosoko andro zareo de le maizimaizina de iny rarotiny anakana an'le omby.
Ary dia ny ainy ny fitarainany vahoakany firarazana maliarivany solombavam-bahoakany distrikana Kazobe ka efa nisy ny vaaolana natolony manazava andriamatoa Rija Rasoava Rakoto Arisoa.
Le casseur ao anatoly izay na tsika manao ny otra karazana mendika kely dia voka dia lafatsika ny arabe asitika dia raha misy vato kely ity raha misy fasika ity dia sma men député mejirana kenna zany dia manomana poto enina zany tsy dia apetrakitsika ity ny 40 metatra eo na 50 metatra mirana zay na kenna dia ireo mahita anazy a
revavao any velany Feno enimpolotaona akatroka amin'ny volana oktobra ho avy io ny konsily vatikanina faharoa omariana manokany zany amin'ny alalan'ny lamesa hotarihan'ny papa françois ao amin'ny bazilika ny vatikan sady fahatsiarovana ihany koa ny papa joany fahatelo amby roapolo izay efa lasa olomasina kehitriny tomponantoka natotosa izany konsily izany anisan'ireo fotoan-dehibe atrehan'ny papa io fitarihana lamesa anamariana ny fahenimpolotaona ny konsily vatikanina faharoa io amin'ny volana oktobra ho avy zao araka ny tetiandro navoaka ny bromsana ny fanaparehamba vao eo anivo ny fiketrahana masina ny ambohimaly ny mpanjakavavy ny angletera elizabeta faharoa 56 taona izy zaondaosy ny fahafatesan' zao noho ny aretina nandazo azy tao anatin'ny heritaona indrindraindrindra izy no naharitra indrindra tamin'ny fanjakana teo amin'ny tantaran'ny royaume-uni satria 70 taona izy no mpanjaka ary nankalaza izany jobily zany ny volana jiona teo vo 50 taona monjy izy dia efa mpanjaka vavy napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny volana febroary 2567 taorino nahafatesan'ny rainy ny mpanjaka george fahenina raha tsy misy ny fiovana dia ny zanany la charles no andimby azy eo amin'ny fanjakany angletera tahaka ny misaona moa zao tontolo zao taorino ny nanambarany eo amin'ny lapan'ny buckingham izao fahafatesan'ny mpanjaka vavy elizabeta faharoa zao mariky zany ny fanehoana fahatsiarovana azy manokana toy ny tany amin'ny foiben'ny firenena mikambana ny new york nisy ny fanginana ray minitra nahatsiarovana azy tahaka izany ihany koa ny famonoana ny jiro teo ambony ny tour eiffel ny paris france ny saina midina tenantenany eo amin'ny maison blanche any états-unis ny fanokanana andro fisaonana ny brezila jordanie cuba sy ny sisa mangany fotsiny ny filanjana ny sary ny mpanjaka vavy elizabeta faharoa tao londra atramin'ny omaly ariva filoham-panjakana maromo no efa nandefa fiaramiory noho izao fidimandriny izao toy ny filoha amerikanina joe biden ny filoha rosiana vladimir poutine ny prime ministra kanadiana justin trudeau sy ny sisa dia mifarana ny vaovaontsika tamin'ny izao maraina izao amin'ny sivy ora indray tsika mioneto anatin'ny tompo maso mba vao mirary sy tompoko